Mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-sentyabr chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Nodira. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Muhammad alayhissalom karikaturasini chizgan daniyalik rassom Germaniyada mukofot bilan taqdirlanadi. Amerika jamoatchiligining keskin qarshiligiga qaramay, amerikalik pastor 11 sentyabr kuni Qur'onni yoqish fikridan qaytmadi. Kongo janubida joylashgan BMT vakolatxonasi yaqinidagi yashirin maskanda jangarilar 500 bola va ayollarni kunlar davomida zo'rlagani ma'lum bo'ldi. O'zbekistondagi gaz zaxiralarini o'zlashtirish bilan shug'ullanayotgan Gazprom shirkati mamlakat g'arbida yangi gaz zaxiralarini aniqladi. O'zbekistonda Ramazon hayiti 10 sentyabrga belgilandi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'iziston janubidagi etnik to'qnashuvlar tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanayotgan Jalolobodlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarovga davlat qoralovchisi bir umrlik qamoq jazosi berilishini so'radi. Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari O'zbekiston tomonidan o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni hech qachon tan olmaganliklarini aytmoqdalar.
Bo'ynimizga qo'yilgan O'zbekiston qo'yayotgan birorta bir ayblamani o'zimiz tan olganimiz yo'q. Bunaqa narsa bo'lgani yo'q. Bu yolg'on.
O'zbekistonda savodxonlik qay darajada oliyga o'qituvchilardan biri bu boradagi ko'rsatkich mutlaqo salbiy degan fikrda.
O'zbekiston talabalarini savodxonlik darajasi past, juda ham past.
Rossiyaning Lukoyl shirkati O'zbekiston bilan yangi shartnomalar imzolashni rejalashtirmoqda. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Nodira so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Nodira.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. O'zbekistonda Ramazon hayiti 10-sentyabr kuni nishonlanadi. O'zbekiston axborot agentligi chop etgan prezident Islom Karimovning farmonida mamlakat musulmonlari idorasi taklifi bilan bu kun O'zbekistonda dam olish kuni bo'lishi va bayram sifatida keng nishonlanishi aytilgan. Qirg'izistonda sud qilinayotgan taniqli inson huquqlari faoli Vozduh tashkiloti rahbari Azimjon Asqarov umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Davlat qoralovchisi mamlakat janubida iyun oyidagi qonli voqealarni uyushtirganlik va qotilliklarda ishtirok etishda ayblanayotgan huquq faoli Asqarovning mol-mulkini musodara qilish hamda uni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishni so'radi. Huquq faoli mahkama jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblovlarni to'liq inkor qilib, bu ishlar ortida Bozorqo'rg'on tumani militsiyasining unga nisbatan xusumati turganini aytdi.
Bu 2006 yildan boshlab boshlanganasa Bozorqo'rg'on rayon prokuraturasidan militsiyasini meni jo'q qilish bo'yicha ish qilishdi.
Azimjon Asqarov ustidan borayotgan mahkama jarayoniga oid boshqa tafsilotlar dasturimizning keyingi daqiqalarida. Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva o'z hukumati mamlakat janubidagi iyun voqealarini jabrdiydalarni uy bilan ta'minlash uchun bor imkoniyatni ishga solayotganini aytmoqda. Bu haqda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining oliy komissari Knut Vollebek bilan uchrashuvda gapirgan prezident Otunboyeva mamlakatning mavjud barcha ichki imkoniyatlari, shuningdek xorijdan kelayotgan donorlik yordamlari ham to'liq shu muammo yechimiga qaratilganini ta'kidladi. Ammo mamlakat janubidagi uy vayron bo'lganlarning aksariyati hanuzgacha buzilgan uylari o'rinda tutilgan chodirlarda yashamoqdalar. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, respublika sharqida mahbuslarni tutish amaliyoti chog'ida Milliy gvardiya zobiti halok bo'lgan. Bu haqda boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Alisher.
Ma'lum qilinishicha, Tojikiston Milliy gvardiyasi kuchlari respublika sharqidagi Fayzobod, Vahdat tumanlari va Romit darasida Dushanbedagi Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergov hibsxonasidan qochgan mahbuslarning 6 nafarini o'rab olgan. 2 hafta avval Dushanbe hibsxonasidan qochib, hozirda hukumat kuchlariga qattiq qurolli qarshilik ko'rsatayotgan mahbuslar orasida Rossiya fuqarolari ham borligi aytilmoqda. 23 avgust kuni respublika Milliy xavfsizlik qo'mitasining tergov hibsxonasidan 25 mahbus qochgan edi. Qochoq mahbuslar terrorchilik va giyohvand moddalar kontrabandasi bilan shug'ullanganlikda turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgandilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz hamkasbimiz Alisher yo'llagan xabar edi. Endi ba'zi bir muhim xalqaro yangiliklarga o'tamiz. Muhammad Aleyhisselam karikaturasını çizgen Daniyalik rassom Germaniyada mukofot bilan taqdirlanadi. Media mukofot ta'sischilari rassom Kurt Westergaardga bu mukofot matbuot va fikr erkinligi yo'lidagi sobitligi hamda o'lim va zulm tahdidlari ostida demokratik qadriyatlar ustuvorligi yo'lidagi matonatli kurashi uchun berilmoqda. Kurt Westergaard 2005-yilda Daniyadagi gazetalardan birida chop etilgan va musulmon olamining keskin noroziliklariga sabab bo'lgan Muhammad Aleyhisselam aks etgan 12 ta karikatura muallifidir. AQShning Florida shtatidagi Gainesville shaharchasida The World Outreach cherkovi pastori hamda qavmi 2001-yil 11-sentyabrda uyushtirilgan hujumning 9 yilligi xotirasiga muqaddas Qur'on kitobini yoqish rejasidan hanuzgacha voz kechgani yo'q. AQSh jamoatchiligi jumladan turli diniy jamoalar noroziliklariga javoban cherkov pastori Terry Jones AQSh hukumatining vaziyatini tushunsa-da, garchi muqaddas kitobni yoqish yoqmaslik haqidagi hali ham yakuniy qarorga kelmagan bo'lsa-da, tadbir hanuz rejalashtirilgancha qolganini aytmoqda. AQSh Davlat Departamentida tashkil qilingan iftorlikda so'zlagan davlat kotibi Hillary Clinton cherkov pastorining bu harakatini sharmandalik deb baholadi.
We sit down together for this meal on a day when the news is carrying
Biz bugun birgalikda bir dasturxon ustida o'tirar ekanmiz. Floridadagi Gainesville pastori 11-sentyabr kuni muqaddas Qur'onni yoqish istagida ekani xabar qilinmoqda. Men bu voqeaga nisbatan Evangeliya cherkovi nasroniylaridan tortib, Yahudi ravinlari, shuningdek AQShning dunyoviy yetakchilari yo siyosatchilari tomonidan hurmatsizlarcha, orsizlarcha harakatning aniqtini qoralanganini ko'rib, juda ruhlandim dedi AQSh davlat kotibi. AQSh hukumati va Pentagon rasmiylariga ko'ra bunday provokatsiya amerikaliklar hayotini tahlika ostida qoldirishi mumkin. BMT Kongo Demokratik Respublikasida so'nggi 2 oy ichida kuzatilgan zo'ravonliklar davomida 500 odam qurolli guruhlar tomonidan zo'rlangani haqidagi hisobotni e'lon qildi. BMT rasmiylari e'lon qilgan bu raqam iyul va avgust oyidagi ayni zo'ravonliklar qurbonlariga oid muqaddam e'lon qilingan raqamlardan 2 barobarga ortiqdir. Asosan yosh bolalar va ayollardan iborat jabrdiydalar BMTning Kibua shahridagi qarorgohi yaqinida joylashgan yashirin manzilda bir necha kunlar davomida zo'rlangani aniqlangan. BMTning jinsiy zo'ravonliklarga oid jinoyatlar bo'yicha maxsus vakili Margot Wallstrom BMT xavfsizlik kengashi yig'inida Kongodagi jinsiy zo'ravonlik keng yoyilgan jinoyat ekanini aytdi.
What is particularly disturbing is that the attacks on Kibua were not an isolated
Kibuadagi hujumlar alohida hodisa emas, balki keng tarqalgan va sistemali zo'ravonlik hamda talonchilikning faqat bir qismi ekani o'ta xavotirlidir, dedi BMT rasmiysi.
Rahmat Nodira, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet manzili orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari deraza.net ham ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ozodlikka kiring, ozodlik saytiga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'iziston janubidagi etnik to'qnashuvlar tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanayotgan Jalolobodlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarovga davlat qoralovchisi bir umrlik qamoq jazosi berilishini so'radi. Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari O'zbekiston tomonidan o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni hech qachon tan olmaganliklarini aytmoqdalar. O'zbekistonda savodxonlik qay darajada? Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekiston bilan yangi shartnomalar imzolashni rejalashtirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo mavzularida ozodlik dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzular bilan, aniqrog'i mintaqada kechayotgan, Qirg'izistonda kechayotgan mahkamalarga oid lavhalar bilan boshlaymiz. Qirg'izistonda sud qilinayotgan taniqli inson huquqlari faoli Vozduh tashkiloti rahbari Azimjon Asqarov umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Davlat qoralovchisi mamlakat janubida iyun oyidagi qonli voqealarni uyushtirganlik va va qotilliklarda ishtirok etganlikda ayblanayotgan huquq faoli Asqarovning mol-mulkini musodara qilish hamda uni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishni so'radi. Novken tumani sudida bo'layotgan mahkamada davlat qoralovchisi Azimjon Asqarov bilan birga ayni jinoyatlarda ayblanayotgan yana 4 kishiga ham umrbod qamoq jazosini so'radi. Ayni paytda huquq faoli Azimjon Asqarov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni to'liq inkor qilib, qonunga zid biror bir xatti-harakat sodir etmaganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Elmurod lavhasida.
Xalqaro hamjamiyatning chaqiriqlariga va Azimjon Asqarovning o'ziga qo'yilayotgan ayblovni rad etayotganiga qaramasdan, davlat qoralovchisi 8-sentyabr kungi sud yig'ilishida sudlanuvchini bir umrlik qamoq jazosiga mahkum etilishini talab qildi. Azimjon Asqarov va boshqa 7 nafar sudlanuvchi ishi yuzasidan 2-sentyabrdan beri davom etayotgan sud jarayonida guvoh sifatida ishtirok etayotgan militsiya xodimlarining barchasi bir xilda ko'rsatma bermoqdalar.
Asqarov Azimjon nazarimizdan zo'rlab qolganlarga yo'q qilib o'tirib dedi. O'shandan so'ng sirat qolguncha bizga otildi.
Azimjon Asqarovning militsiya rahbarini garovga olinglar, qolgan yugur yetimlarini yo'q qilinglar, o'ldiringlar degan gapini eshitganman. Shundan so'ng u yerga to'plangan odamlar bizga hujum qildi. Mana bu sudlanuvchilarning hammasini o'sha yerda ko'rganman, dedi guvohlardan biri bo'lgan militsiya xodimi Emilbek Montiboyev. Ayni paytda Azimjon Asqarovning o'zi sud jarayonida bu kabi guvohliklarni rad etmoqda. Uning aytishicha, garovga olish va boshqa hodisalar paytida u voqea joyida bo'lmagan. Azimjon Asqarovning aytishicha, bu paytda u oilasini xavfsiz joyga ko'chirish bilan ovora bo'lgan. U mashinada oilasini olib ketayotganida unga telefon qilib bo'lgan voqeani aytib berishgan. Huquq himoyachisining aytishicha, militsiya xodimlari unga nisbatan yolg'on ko'rsatma berib, 2006-yildan beri huquq-tartibot tuzilmalari faoliyatidagi noqonuniy xatti-harakatlarini oshkor qilib kelgani uchun o'ch olmoqdalar.
Bu 2006-yildan boshlangan narsa, bozor qo'rg'on rayon prokuraturasidan militsiyasini meni yo'q qilish bo'yicha ish qilishdi. Buni yo'qotish kerak, bu hammasini jazolab degan o'yda.
Dedi Azimjon Asqarov. Ayni paytda bir qator xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq himoyachilari Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilgani haqida bayonot bermoqdalar. 8-sentyabr kuni AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi ham bu borada o'z bayonotini tarqatdi. AQSh elchixonasi Qirg'iziston hukumatini Azimjon Asqarov ishini xolis va adolatli o'rganishga, uning xavfsizligini ta'minlashga chaqiradi. Biz bundan tashqari Azimjon Asqarov qarindoshlari va advokatlariga nisbatan hujumlar hamda tahdidlar qilinayotgani haqidagi bayonotlarni ham chuqur o'rganishni qattiq iltimos qilamiz, deyiladi AQSh elchixonasi tarqatgan bayonotda. Aytib o'tish lozimki, sud jarayonida Azimjon Asqarov va u bilan qora kursida o'tirgan bir necha sudlanuvchining ko'zlari zarbdan ko'karib ketganini kuzatish mumkin edi. Azimjon Asqarov advokatlarining qiynoqlar haqidagi da'volariga qaramay, bu haqda boshqacha ma'lumot berdi.
Sotoluvchilarda bezapasnisini qo'rqoq uchun bizni RUDdan sudga ikki taraflama qo'riqlab chiqyapti. Tar yerdan bir ikki ega eshiklari bor. Jugurtirib, sotonu jatganlar hammasi jashda, bir kishiga bittadan narushni solyapti. Jugurib ketyapti. Men bir oyog'imda batinka chechilib ketdi. Engishib ketib, oldimda ketayotganda orqasiga, boshiga bir emas, ikki yo'l urib oldim. Tizzalab keyin batinkani olib, qayra kiyib, yana bir marta urib oldim. Anday narsa bo'lgan joyi 60 ga kirgan odamni militsiya uradi.
Dedi Azimjon Asqarov. Ayni paytda Azimjon Asqarovning advokati Nurbek To'xtaqonov o'ziga nisbatan bosimlar bo'layotganini sud jarayonida ochiq e'lon qildi. Men og'zimni ochishim bilan uni yopishga harakat qilyapsizlar. Meni gapirtirmaslikka urinayapsizlar. Shundan keyin qanday ishlash mumkin, dedi Nurbek To'xtaqonov. Sud jarayonining 9-sentyabr kuni ham davom etishi kutilmoqda.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston tomonidan o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni hech qachon tan olmaganliklarini bildirdilar. O'zbek qochqinlarining o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni tan olgani va ularga qochqinlik maqomi bo'yicha rad javobi berilgani haqida Ozodlikka 7-sentyabr kuni Qozog'istondagi Inson huquqlari xalqaro byurosi vakili Denis Jivaga ma'lum qilgandi. Ayni paytda o'zbek qochqinlarining o'zlariga qo'yilgan ayblarni rad qilayotganlari borasidagi bayonot bo'yicha Denis Jivaga biror bir izoh berishdan bosh tortmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari Olmaotadagi hamkorimiz Tilbegi Mavloniy lavhasida.
Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari O'zbekiston tomonidan o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni hech qachon tan olmaganliklarini aytmoqdilar. Ularning aytishicha, Qozog'istondagi Inson huquqlari xalqaro byurosi vakili Denis Jivaga o'zbek qochqinlariga mahalliy migratsiya departamenti tomonidan qochqinlik maqomi bo'yicha rad javobi berilishi sabablarini noto'g'ri ko'rsatgan.
Biz bo'ynimizga qo'yilgan O'zbekiston qo'yayotgan birorta bir aybnomani o'zimiz tan olganimiz yo'q. Bunaqa narsa bo'lgani yo'q. Bu yolg'on. Tan oladigan narsani o'zi ham yo'q. Mani aybnomam O'zbekistondan qo'yilgan aybnoma faqatgina chegarani noqonuniy buzib o'tgan degan aybnoma qo'yilgan xolos. Hech qanaqangi terrorizm boshqa narsalar qo'yilmaydi. Bu yerda o'tirganlarning ko'pchiligida faqatgina ekstremistik bir jamoatga qatnashgan 244gina qo'yilgan ko'pchiligi. Birortasiga terrorizm bo'yicha biror bir aybnomalar qatnashdi degan narsa qo'yilgan emas.
Dedi qariyb 3 oydan buyon Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlaridan biri Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali suhbatda. Eslatib o'tamiz, 3-chi davlatdan boshpana topish niyatida Qozog'istonda vaqtincha yashab kelgan hamda iyun oyi o'rtalarida qozoq maxfiy xizmatlari tomonidan qo'lga olinib, tergov hibsxonasida saqlanayotgan qochqinlarning ko'pi Olmaota shahar migratsiya departamenti tomonidan qochqinlik maqomi bo'yicha rad javobi olganlari haqida 7-sentyabr kungi dasturimizda xabar qilgandik. Bu bo'yicha Ozodlikka so'zlagan Qozog'istondagi Inson huquqlari xalqaro byurosining qochqinlar ishi bo'yicha mutaxassisi Denis Jivaga qochqinlik maqomi berish bo'yicha komissiyada o'zbek qochqinlarining aksariyati O'zbekistonda jinoyat sodir etganliklari, portlash va terrorchilik hujumlarida ishtirok etganliklarini tan olganlari uchun qochqinlik maqomi olish imkoniyatidan mahrum bo'lganlarini aytgandi. 7-sentyabr tunida Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali suhbatlashgan hibsdagi o'zbek qochqinining aytishicha, hozir u saqlanayotgan tergov izolyatorida qozoq politsiyachilar tomonidan iyun oyi boshida qo'lga olingan 30 nafar qochqindan 15tasi saqlanmoqda. Ammo ularning birortasi o'zbek qochqiniga ko'ra avval O'zbekistonda og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlarini tan olmaganlar. Uning qo'shimcha qilishicha, bu xabarni jurnalistlarga yetkazgan huquq himoyachisi Denis Jivaga tergov izolyatorida hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlariga qochqinlik maqomi berish bermaslik bo'yicha Olmaota shahar migratsiya departamenti o'tkazgan komissiyada ishtirok etgan ham emas. Olmaota shahar migratsiya departamenti tergov izolyatorida saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining ko'pchiligiga qochqinlik maqomi bo'yicha rad javobi bergani haqida hibsdagilarning o'zlariga ham ma'lum qilmagan. Olmaota hibsxonasidagi qochqinning e'tirofchi, hibsxonada saqlanayotgan 30 nafar o'zbek qochqinini himoya qilish uchun avvaldan advokatlar yollangan bo'lishiga qaramasdan, shu kungacha ularning birortasi hibsdagi qochqinlarning yoniga kiritilmagan.
Hozirgacha bizga advokatlar kirgani yo'q, hozir kunga qadar.
Ya'ni 3 oy davomida biror marta advokat yoningizga kirgani yo'q.
Yo'q, biror marta advokat kirmadi, balki departament tarafidan komissiyaning javobi ham hozir kungacha bizga yetib kelgani yo'q. 5 kun ichida javob beramiz deyishdi, undan keyin kerakdigan o'g'idam yana keldi, lekin bugungi kunga qadar hozirgacha bizga biror bir ma'lumot kelgani yo'q. Status beriladi sizlarga yoki berilmaydi degan ma'lumot kelmadi. Bizga o'sha har oy so'rov qo'shib berilganda faqatgina bir necha kishini sudga olib chiqqan, qolganlarini sudlari bizni ishtirokimizsiz bo'ldi. Biz ishtirok etmadik sudlarda. Bizga o'zlari sud bo'lgan to'g'risida va bizga yana ekstraditsion arestni muddati uzaytirilgan to'g'risida qog'ozlar keldi. Lekin biz o'zimiz ilk sudlarda ishtirok etmadik, o'zimizni himoya qilishlik mahrum edik.
Deydi qariyb 3 oydan buyon tergov izolyatorida saqlanayotgan o'zbek qochqini. Biz tergov hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining ko'pi O'zbekistonda og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganini tan olgani haqida ma'lum qilgan huquq himoyachisi Denis Jivaga bilan qayta bog'lanib, undan o'zbek qochqini aytganlariga izoh berishini so'radik.
Потому кто там признавался, не признавался, точно пока не смогу.
Men hozircha qochqinlarning qaysi biri jinoyat sodir etganini tan olgan, olmagani bo'yicha javob bera olmayman.
Bu haqda sizga juma kuni izoh berishim mumkin. O'zbek qochqinlari bunga iqror bo'lishga bo'lganlar, ammo ularning qanchasi bunga iqror bo'lganini ayta olmayman, deya javob qildi Denis Jivaga. Eslatib o'tsak, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasi Olmaotadagi tergov izolyatorida saqlanayotgan 30 nafar qochqinni mamlakat hududida og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, qozoq hamkasblaridan hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlarini ekstraditsiya qilishni so'ragan. Hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqini qozoq rasmiylari bu borada ularga nisbatan insonparvarroq munosabatda bo'lishiga umid qilayotganini aytadi.
Agar O'zbekistonga qaytib beriladigan bo'lsa, bizni bu yerda qiynoqlar kutmoqda. Nafaqat bizni, balki bizni butun qavm qarindoshlarimiz va oila bolalarimiz juda ham qiyin ahvolda qolishini butun jamoatchilik bilishini so'raymiz va Qozog'iston hukumatidan va butun jamoatchilikdan so'raymizki, bizni mana shu Qozog'istonda yoki olib qolinishini yoki bo'lmasa boshqa bir davlatga chiqarib yuborilishini so'raymiz.
Dedi hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlaridan biri. Eslatib o'tamiz, 9-sentyabr kuni Olmaotadagi tergov hibsxonasida saqlanayotgan 30 nafar o'zbek qochqinini ekstraditsiya bo'yicha tutib turish muddati tugaydi. Ozodlik radiosi 3-chi davlatdan boshpana topish niyatida Qozog'istonda vaqtincha yashab kelgan va 9-iyundan 11-iyungacha qozoq maxfiy xizmat xodimlari tomonidan qo'lga olinib, 3 oydan beri Olmaota tergov izolyatorida saqlab kelinayotgan 30 nafar o'zbek qochqini bilan bog'liq vaziyatni yaqindan kuzatib boradi.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Sentyabr xalqaro savodxonlik kuni sifatida nishonlanadi. BMTning ta'lim, fan va madaniyat tashkiloti UNESCO 1966 yildan beri savodxonlikning insoniyat taraqqiyoti va umuman odamlarning kundalik hayotidagi ahamiyatini yodda saqlash maqsadida bu sanani nishonlab keladi. Sana munosabati bilan O'zbekistondagi savodxonlik darajasiga ham bir nazar tashlashga qaror qildik. Sadriddin o'rgandi bu mavzuni.
UNESCO tashabbusi bilan 1966 yildan beri o'tkazilayotgan mazkur tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad jahon bo'ylab savodsizlikni tugatishga qaratilgan sa'y-harakatlarga diqqat e'tibor jalb etish va bu jarayonni rag'batlantirishdir. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, hozir jahon bo'ylab 776 million odam savodsiz, 75 milliondan ortiq bola o'qish va yozishni o'rganish imkoniyatidan mahrum. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi boshqarmasi vakili Yo'ldosh Asadov Ozodlik radiosiga bu haqda ilgari bergan ma'lumotida O'zbekiston dunyoda savodxonlik masalasida eng oldingi davlatlardan bittasi ekanligini aytgan edi. Vazirlik mulozimi bu gaplarga asos qilib, O'zbekistondagi bolalarning 100% majburiy ta'limga tortilganini keltirgan edi. Biroq O'zbekistondagi o'rta maktab va oliygohlarda ishlayotgan o'qituvchilarning aytishlaricha, savodxonlik darajasi bolalarning faqat majburiy ta'limga tortilishi bilangina belgilanmaydi. Savodlik darajasi bolalar olgan bilimning sifati, ularning dunyoqarashiga ham bog'liq. O'zbekiston agrar davlat bo'lgani uchun ham maktablarning asosiy qismi qishloqlarda joylashgan. Qishloq maktablari o'quvchilarining o'quv mavsumi davomida dambadam qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilinishi ularning savodligi darajasiga ham putur yetkazyapti, deydi Surxondaryo viloyatidagi maktablarning birida ishlayotgan, ismi oshkor etilishini istamagan o'qituvchi. Unga ko'ra, bolalar 2 oy davomida maktab ko'rmaydi, lekin sinf jurnallariga bu muddat ichida falon darslar o'tildi, falon o'quvchiga falon baho qo'yildi deb qayd etib boriladi.
Jurnal davlat rejasi to'liq qo'yib beramiz. Yuqoridan shunday topshiriq bo'lgandan keyin o'z-o'zidan hamma qo'yib beradi baholarni. Qalbaki baho qo'yib berasiz. Bitta o'quvchi kiyiz zo'rlanadi. Lol qolasiz, o'quvchiga javob berishga lol qolasiz. Bitta bahonamiz va shu paxtaga yaxshi ishtirok etgansan, shu tufayli bitta yaxshi ishtirok etmading, deb nima qilish kerak?
O'zbekistonlik yozuvchi Abulqosim Amarasulov fikricha, ilm texnika rivojlangani sari go'yoki bolalar savodli bo'lib borayotganday tuyulyapti, biroq ularning fikrlash doirasi torayib bormoqda.
Hozirgi davrda imkoniyat juda katta demoqchiman. Lekin hozirgi davr bizga nisbatan o'ta narsa yutqib yotgan o'sha ajoyib tajriba aytmoqchi variantlar topib bering deydi, u deydi, bu deydi. Biz davrimizda unday bo'lmasdi, fikrlashishga majbur qilardilar. Har bir masala ham, har bir topshiriq ham kerak bo'lsa imtihonlarda ham majbur fikrlab bizda topishimiz kerak bo'lar edi. Fikrlashishga majburiyat yo'qda hozir. Hozirgi zamonda yutayotgan tarafi shu. Yutayotgan tarafi imkoniyat juda katta. Bizda hozirgi darajadagi imkoniyat o'sha informatsiya bo'lmagan. Bu bizni yutqizganimiz. Hozirgilarga yutqizilgan informatsiya katta, lekin fikrlash yo'q. Juda eng yomon yutqizsam hozirgi zamon bolalarni kishi bo'lishi kerak deb o'ylayman.
Deydi Abulqosim Mamarasulov. Yozuvchi tilga olgan marhum so'z ustasi Hojiboy Tojiboyev ham savodxonlik darajasining pasayib ketganini yumor bilan shunday izohlagan edi.
Lekin qarang, savolni qarang edi. Yozishdan oldin yumshoqmi, qattiqmi deb qo'yadi. Bu bilimni oshib ketgandami, yetmagandami bu? Oldin bunaqa savol yo'q edi. Bitta x bo'lardi, bitta h bo'lardi. Xni yumshog'ini endi eshitdim. H yumshoq ekan, x sal qattiqroq ekan. Palonchi qachon tug'ilgan desangiz, variantlar bormi deydi. Oson ekanda, uchta aytadi, taxminan uchta bittasini aytaveradi, to'g'ri kelsa bilamanda man deydi. Oldin variantlar yo'q edi. Bitta variant bordi. 2, 2, 2. Mana qasqam 2, oyoq osmonda 2, pastda. Mana 2, 2, 2. 2 sen, shunchaki 2 sen xolos, tamam, shu 2. Mana shu variant bordi. Hozir iltimos, yordam berib yuboring deydi. Yordam berasiz, variantlarni aytasiz, xullas bir bola tovib berasiz o'zingiz. Ong zo'r bo'lmasligi kerakmi? Mana shuncha televizorlar rivojlanib ketgani bilan yoki bo'lmasam ongimiz rivojlanib boryapti, insoniyat o'zgarib boryapti, fikrlar o'zgarib boryapti. Shunga yarasha bilimim o'zgarishi kerak. Hayron qolasiz.
Ismi oshkor etilmasligini so'ragan O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarining birida ishlayotgan o'qituvchining aytishicha, oliy o'quv yurtiga o'qishga kelgan talabalarning savodxonlik darajasi juda ham past.
Men ko'p yillardan beri oliy o'quv yurtida dars berayotgan bo'lsam, O'zbekiston talabalarining savodxonlik darajasi past, juda ham past. Men buni dalillar va hozir faktlar bilan aytib beraman. Mana biz sessiya, ya'ni imtihon paytlarida talabalarni imtihon topshirishlarini nazorat qilib boramiz. Nazorat qilib boramiz, shu universitet rahbariyati tomonidan qo'yilamizda domlalar. Endi talabalarni aksariyat 90% shpargalkadan ko'chirmasdan javob yozolmaydi. O'sha imtihon biletiga qo'yilgan savollarga javob yozolmaydi sadrin aka. Bizdan qayta-qayta iltimos qilishadiki, shu domla ko'chirishga imkoniyat yaratib bering deb. Bu birinchisi.
O'qituvchi o'z gaplarini asoslay turib shunday misollar keltiradi.
Yaqinda bir domla talabadan imtihon olyapti. Bir auditoriyada men yonida o'tiribman. Bir payti juda maqtab, "Ye, javoblaring juda yaxshi, yaxshi javob berasan" dedi. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin urushib ketdi haligi talaban. Men aytdim, "Bu nima bo'ldi?" dedi, "Yaxshigina javob berib turibdi" dedi. Yevropa davlatlariga qaysi davlatlarda deb so'rasa, "Amerika" deb javob beribdi. Bu juda bilimsiz talabalar qabul qilinyapti oliy o'quv yurtlariga. Yoki bo'lmasam, yana bitta misol keltiraman sadrimga. Mana bir yili bizda Toshkentdan attestatsiya keldi, komissiya kelish kerak edi universitetga. Bir oy davomida biz o'sha attestatsiyaga talabalarni qoniqarli javob berish uchun dars o'tmasdan ularni tayyorligi test javoblariga bir oy tayyorladik. Ular faqat quruq yodlash bilan o'sha bir oy yodlab, keyin shunda ham bir 85% ko'rsatkich berdi. Darslar o'tilmadi aka.
Deydi O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarining birida ishlayotgan o'qituvchi. Namangan davlat universitetining sobiq o'qituvchisi biologiya fanlari nomzodi Alijon Obidovning aytishicha, hozir oliygohlardagi savodxonlik darajasini bundan 20 yil oldingi davrga taqqoslab bo'lmaydi. Tanish bilishchilik va korrupsiyaning chuqur ildiz otgani natijasida universitetga qabul qilingan talabalarning faqat 30%ini savodli deb atasa bo'ladi, deydi domla.
100% bola o'qiyotgan bo'lsa, agar guruhlarda, endi agar mana bu ortiqcha qabul qilishlar 7ta, 6ta, 180 ta, 175 ta bola olish to'xtab, bitta guruhga olsa, boshqa olsa savodxonlik darajasi keskin ko'tariladi, ishonaman. Endi hozirgi o'sha man 175 ta, 7ta, 6ta guruhga olganlarning ichida gapiradigan bo'lsam, 30% ga roziman xolos o'qituvchi bo'lishiga. Ushdan biriga roziman. Boring 40% nima bo'lsa 60% beramaydi. Oxiri bir 25% deyarli o'qib o'qmasdan pul bilan qo'ydiradi.
Deydi Alijon Obidov. Uning aytishicha, talabalarning savodlik darajasini yuqori qilib ko'rsatish yuqoridan, ya'ni vazirlikdan talab qilinadi va talabaning haqiqiy bahosini ko'rsatishga domlaning haqqi yo'q.
Buni hammasini alginaqa reyting balini qo'yib turadigan oynasi bor. O'qituvchidan so'ramasdan shart qo'yib yuboraveradi. Ma'rif ministrligidagi reyting ballarini qo'ygan nima bilan har bir o'quv yurtligini solishtiradigan bo'lsa, bittasi ham to'g'ri chiqmaydi. Natijada yuqoridagi instansiyalarga 5-4 o'qiyapti, 200 o'qiyapti deb, ma'qulida 300 soatlab kelmaganlarni nimasi bor? Jurnaldan rasmiy gapcha olib qo'yganman. Yerali joylarga topshirganman, turib shu yerda ham. Qani bittasi mana buni nima kelmagan? Nima qo'yib gapirasan deydi, so'raydigan odam yo'q-ku. Shuning uchun sifat o'sha bolalar kelmaganlarga ham ish qo'yganda qatnab yurganlar xato bo'ladi. 4-5 nima qiladi? Lekin aytmaganda qo'ymasa pulini to'laydi majburiy. Sifat pasaygani o'zini o'zi. Men aytmasam ham tushunarli sizga ham boshqasiga. Erkin Voqidovni ilgari yozgan bitta she'ri bor. Bizlar arra tortmoqdamiz. Arramizni tishi yo'q. Nega arrang tishi yo'q deb so'raydigan kishi yo'q. Chunki bizlar anoyi emas, juda yaxshi bilamiz. O'sha arra tortgan shoxda o'ltiramiz o'zimiz. Mana bu sirlarni ochadigan bo'lsa, ma'rif ministrligingizda rektorlaringiz boshqa rahbarlaringiz qoladimi? Qolmaydi. Buni ham prezident darajasida bilmaydi deb o'ylayman.
Deydi Namangan davlat universitetining sobiq o'qituvchisi Alijon Obidov. Samarqand davlat universitetining sobiq o'qituvchisi Xoliqnazar G'aniyevning aytishicha, O'zbekistonda savodxonlik darajasi sobiq ittifoq paytida ham past bo'lgan va mustaqillik yillarida ham bu sohada ijobiy tomonga o'zgarish bo'lmadi.
Xullas, savod uchun asosiy baza beriladigan o'rta maktablarda o'qish sifati juda past. Shuning uchun savod darajasi ham shunga yarasha. Mana masalan, men hozir kim necha yillardan beri repetitorlik qilaman. Kelayotgan o'quvchilarning 90%ida mustaqil fikrlash ham yo'q, hatto oddiy o'sha maktab programmasida nazarda tutilgan fundament ham bilimning hajmi ham yo'q. Bilimning hajmi bo'lmaganiga uni fikrlash qayerdan bo'ladi?
Deydi oliygohning sobiq o'qituvchisi Xoliqnazar G'aniyev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda aholining 97%iga yaqini savodli. Savodxonlik reytingi bo'yicha dunyo davlatlari orasida O'zbekiston 63-chi o'rinni egallaydi. O'zbekistonlik o'qituvchilar asosiy kasblaridan tashqari paxtakorlik yoki sanitarlik qilayotgani, qolaversa, millionlab talabalar o'quv yilining birinchi choragini paxta dalalarida o'tkazayotgani inobatga olinsa, o'zbeklar ham dunyodagi savodsizlar armiyasi saflarini to'ldirmayaptimikin degan andisha ko'ngilga keladi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistondan gaz transporti hajmini oshirishga harakat qilmoqda va ayni shirkat O'zbekiston bilan bu borada yangi shartnomalar imzolashni rejalashtirmoqda. Mazkur kompaniya rahbariyati O'zbekiston ular uchun muhim strategik ahamiyat kasb etishini ta'kidlamoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Gazprom ortidan Markaziy Osiyo neft gaz bozorida faollashib borayotgan Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistondan gaz transport hajmini oshirishga kirishdi. Buning uchun 2010-yilning o'zida Lukoil O'zbekistondagi geologik qidiruv va uglevodorod manbalarini o'zlashtirishga 480 million dollardan ortiq mablag' sarflashini bildirgan. Bugungi kunga kelib, Lukoil shirkati O'zbekistonda 4 ta loyiha: Orol, Qo'ng'irot, Qadim, Xovzak, Shodi va Janubiy G'arbiy Hisor loyihalarida ishtirok etmoqda. Shirkatning faollashishi birinchi navbatda olib borilgan geologik qidiruv va qazish ishlari natijasida O'zbekistonga yangi gaz konlari ochilishi bilan bevosita bog'liq, deydi Lukoilning matbuot kotibi Dmitriy Dolgov. Darhaqiqat, biz yaqin oylarda O'zbekistondan gaz transportiga oid yangi kelishuvlarni imzolashga tayyorlayapmiz. Bu shartnomalar yangi loyihalarimizni O'zbekistonda amalga oshirish uchun imkoniyat yaratadi, deydi Dmitriy Dolgov. Yangi konlarni ochayotgan Lukoil bu gazni transport qilish muammosi bilan duch kelmoqda. Gazprom gaz transport tarmog'i orqali o'z gazini O'zbekistondan eksport qilgan. Lekin Dmitriy Dolgovning aytishicha, Lukoyl qazib olayotgan gaz transport va sotilayotgan gaz narxi to'laligicha O'zbek nefti gaz korxonasi nazorati ostida.
К сожалению, сегодня я вам не могу сказать, какие там будут объемы, но ясное дело.
Biz qancha gaz olayotganimizni bilamiz, lekin qaysi narxda kimga sotilayotganini bilmaymiz. O'zbek gazining asosiy qismi Gazprom gaz transporti tizimi orqali to'liq eksportga uzatilayotgani aniq. Qandimdan olinayotgan 12 ming tonna gaz kondensatini hisobga olmasak, masalan, Xozak Shodi konidan o'tgan 2009-yilda 2 milliard metr kubdan oshiqroq gaz olingan. Barcha aniqlangan quduqlar ishga tushirilgan taqdirda Lukoyl yiliga 12-14 milliard kub metr gaz eksport qilishni rejalashtirmoqda, deya ma'lum qildi Lukoyl shirkati vakili Dmitriy Dolgov. Lukoylning bergan rasmiy ma'lumotiga ko'ra, imzolangan tegishli shartnomalarning amal qilish muddati davomida kompaniyaning O'zbekistonga kiritgan sarmoyalarining umumiy miqdori 5,5 milliard AQSh dollaridan oshdi. Lukoylning chet mamlakatlardagi sarf-xarajatlarini olib borishiga Milliy strategiya muammolar jurnali bosh muharriri Ajdar Qurtov kompaniyaning chet el neft va gaz bozorida ekspansiv harakatlarini kuchayayotgani bilan izohlaydi.
Да, они работают на перспективу. Они сейчас, это не только регион Центральной Азии, и Африка, и сейчас они к Латинской Америке примерно аналогичны.
Ha, ular istiqbol uchun ishlamoqda. Ular nafaqat Markaziy Osiyo, balki Afrika va hatto Latin Amerikasida ayni siyosatni yurgizyapti. Ular aktivlarni sotib olmoqda. Xomashyo bozorida mamlakat hukumatlari bilan shartnomalarni imzolamoqda. Lukoyl kompaniyasi esa vaziyatdan foydalangan holda hozirda manfaatli shartnomalarni imzolab qo'yapti, deydi Ajdar Qurtov. Tabiiy gaz qazib olish bo'yicha bugungi kunda O'zbek neft gaz shirkati jahonda 11-chi o'rinni egallab kelmoqda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rukni boshlashdan avval eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston oliygohlaridan birining o'qituvchisi Bobur Rashidov bu yilgi paxta mavsumida ham o'quvchilarning paxta terimiga jalb qilinayotganiga norozilik bildirar ekan, Ozodlik orqali prezident Karimovga murojaat qilib bu holatga chek qo'yishni so'raydi.
Hurmatli prezident Islom Karimov, mana navbatdagi O'zbekistonda paxta yig'im-terim kampaniyasi boshlandi. Butun respublika viloyatlari bo'yicha maktab o'quvchilari, kollej, akademik litseylar o'quvchilari, shu jumladan oliy o'quv talabalari paxta yig'im-terimiga jalb qilinadi. Men Ozodlikning erkin mikrofoni orqali sizga murojaat qilmoqchiman. Mana mustaqillik 19-yil yili ham o'tib bormoqda. Sizni bir gapingiz bor. O'tmishga yo'llarning hamma ko'priklari yoqib tashlangan degan. Ammo afsuski mustaqil O'zbekiston o'sha Sovet davridan qolgan paxta yig'im-terim kampaniyasiga butun O'zbekiston xalqini, O'zbekiston yoshlarini jalb qilish tadbirini o'tmishda qoldirib ketmasdan yangi tizimga, yangi jamiyatga meros qilib oldi. Men ushbu fursatdan foydalanib sizga aytmoqchi bo'lgan fikrlarim, bunday ommaviy tadbirlardan voz kechish payti yetib kelmadimkin. Qachon O'zbekiston xalqi, O'zbekiston yoshlari paxta bilan bog'liq bo'lgan og'ir qiyinchiliklardan qutuladi? Hozir shunday oliy o'quv yurtlarida kollej talabalar orasida shunday gaplar yuribdiki, paxta yig'im-terimidan qolish narxi 400 ming so'm deb belgilanyapti. Paxta yig'im-terimiga borgan talabalar esa ana shu bormagan talabalar, o'quvchilar hisobiga 2 barobar, 3 barobar norma bajarishga majbur etilyapti. U yerda juda og'ir sharoitlar, suv yetishmovchiligi, oziq-ovqatlarning yetishmovchiligi, buni ustiga o'sha talabalar, o'quvchilar ustidan rahbarlik qilayotgan rahbarlarning to'ymas nafsi, ularni qiynash, azoblash, men o'ylaymanki, endi bularni davri yetdi, janob prezident. O'zbekiston kelasi yil 20 yillik mustaqillikni bayram qiladi. Sizdan iltimos qilaman, sizni
premyer ministringizga ham, sizning viloyat hokimlaringizga ham xalqni sinayotganligini ularga chek qo'yish kerak.
Dedi O'zbekiston oliygohlaridan birining o'qituvchisi Bobur Rashidov. Ozodlik orqali berilgan Jasliq qamoqxonasi mahbuslariga bu yil Ramazon oyida roza tutish va namoz o'qishga ruxsat berilgani haqidagi eshitirishga o'z fikrini bildirgan sobiq mahbus Sayfulla Zikirov bunday ruxsat berilishiga ishonmasligini aytadi.
Andijonda ham kredit degan rejim bor. Bu ham juda ham qattiq tartibdagi rejimga hisoblanadi. Andijonda o'sha 64 ay birda o'tirganimizda roza paytida avvalambor hech qanaqa rozaga ruxsati yo'q. Ovqat yemagan odamga sen spetsialni mana shunaqa qo'ysan, go'yoki golodovka e'lon qilding deb turib bahona bilan olib chiqish bilan jazolovar urishadi. Kameradan olib chiqib, yerga o'tkazib qo'yadi. Yerga o'tkazganda oyog'ini uzun qilib to'riga qaratib o'tirib qo'yadi birinchi uchrda. Bunaqasiga o'tkazib qo'yib, bittasi soldatni militsiyalarni bittasi bilan oyog'ini bostiradi, oyog'ini bostirib, bittasi dubinkani mo'ljallab turib, keyin yuradi spetsialni. Uch marta urishadi aslan uni. Ovqat chiqib qolsa uch marta uriladi. Spetsialni urilariki qimirlamay qolsan, umuman yurolmaydi ham qo'yadi. U ro'za tutishga umuman iloji ham yo'q, sharoiti ham yo'q.
Endi balki hozir vaziyat o'zgargandir o'sha O'zbekiston qamoqxonalarida. Bunga ishonmaysizmi?
O'sha paytda ham proverkalar kelardi. Yevropani nimalaridan ham kelishdi, tashkilotlaridan. Mingta joydan kelishardi. Undan tashqari mana bu inson huquqlarini himoya qilishdan ham kelishardi. O'rta kelganda juda kishinda savollar berishardi. Go'yoki hech narsani ko'rmagandek, sizlarni qiynashmayaptimi deydi. Sizlarga hech narsa qilmayaptimi desa, orqasidan mundoq dubinkani o'ynatib turadi. Uni oldida hech kim hech narsa demaydi. Uni zarani tekshirib, avvaldan biz hozir proverka bo'lyapti deb zarani etib qo'yishadi. Agar bittang chirib ketsang, o'zingni paykingni yo'q olasan deydi. Paykasi dubinkada. Hech kim hech qachon hech narsani gapirmagan, gapirmaydi ham. Hech qachon o'tir ro'zaga ham ruxsat bo'lmagan. Biz o'zimiz ham namoz o'qiganmiz. Alhamdulillah, biz Xudodan qo'rqamiz. Biz ham namoz o'qiganimizda tualetda orqasida bekinib olib o'qiydigan joy bo'ladi. Har bitta kamerada. Tualetda orqasiga bekinib o'qish mumkin. O'shanda ham o'tirgan holatda u ham juda ham kamdan kam, chunki har bitta kamerada informatorlar o'tiradi. Agent deyiladi, qulo deymiz sizlarni tilda endi. Qulonlar o'tirgandan keyin ularni yonida hech qachon namoz o'qib bo'lmaydi. Bunaqalarni ko'p ko'rdik. Biz namoz o'qigan paytimizda qo'limiz ikkita qovolardik. Shaytanatni yoki Tohir Malini yozgan so'nggi o'qni, masalan, shunga o'xshagan kitoblardan ko'p bo'lardi. Shu nimada, lekin diniy kitoblar umuman yo'q. Shaytanat shu kitoblarni olib, Tohir Malini kitoblarini olib, go'yoki kitob o'qigan kishi bo'lib, kitobga qarab turib namoz o'qib qo'yardi bolalar. Unaqa alohida bir tahorat qilib chiqqanini birovga sezdirmagan holatda. Unaqa tahorat qilib chiqib, unaqa turib olib namoz o'qishlar hayotda bo'lmagan. O'tirib o'qishga ham sharoiti yo'q. Prosta kitob o'qiyotganga o'xshab, yoki non yeb turganga o'xshab, yoki prosta o'tirib gazga anqayib o'tirgan yoki tibbiy xayol surib o'tirgan kishi bo'lib turib o'qiladi.
Deydi sobiq mahbus Sayfulla Zikirov. Tojikistonning So'g'd viloyatidan qo'ng'iroq qilgan o'zbek ayoli bir savolga 5 javob ruknida ko'tarilgan kambag'allar xudo joyroqmi degan mavzuga o'z munosabatini bildiradi.
Menga ma'lumki, ko'proq mana bu dardman, yo'q azob tortgan, yo'q qiynalgan inson ko'proq dinga ixlos qiladi. Hay boylar, hamma narsasi to'g'ri, kamroq xudoni o'ylasa kerak deb o'ylayman. Shunday fikrda men endi mana masal, hay ko'rganamanda endi hayotda ham. Endi hamma narsasi yetkurlar. Kamroq xudo deydi. Misol dardli yo'q, misol biron yaqin nogiron inson ko'proq xudoga ixlos qiladiki, shu xudodan endi yordam bo'lsin. Endi hayotda ham men tajribada ko'p ko'rganman. Bunday boylar yo hamma narsasi yetkurli inson kamroq xudo deydimi deymanda.
Deydi Tojikistonning So'g'd viloyatidan qo'ng'iroq qilgan ayol. Samarqand viloyati Toyloq tumani Xo'jayuz qishlog'ida yashovchi 28 yoshli Xursand Murod Jabborov o'zini qishloqdagi eng qari bo'ydoq deb hisoblaydi.
Meni yoshim 28 ga to'ldi. Uyimda ikkita uylangan oilali akam bor. Bizning sharoitimiz bo'lmaganligi sababli o'sha akalarimga uy-joy sotib olib berolmayapmiz va ko'chirib chiqara olmayapmiz. Men uylanib turmush qura olmayapman. Nima qilishim kerak? Uy yo'q menga.
Bu akalaringiz hech qayerda ishlashmaydi va?
Yo'q, ishlamaydi apa. Ish yo'q, nima qilay?
Uyingizda hozir ikkita akangiz, siz hamma erkaklar ishsiz demak.
Ishsiz, faqat kamroq dehqonchilik qilamiz. Xalos, tamom, kun o'tish uchun. Bizlar katta oilamiz. Nihoyatda katta oila.
Uyingizda hozir nechta odam yashaydi?
11 ta xudoga shukr. 11 ta.
Nechta xona?
4 ta.
4 xona uyda 11 kishi yashaysizlar.
11 kishi yashaymiz, ha?
Bu turar joy o'rnimi so'rab ko'rmadinglarmi?
So'rab ko'rilgan. Bunga hay 4 yil demasam ham 5 yil bo'lgan kamida. pullar ham berilgan, xalqdan yig'ilib pullar ham berilgan kerak bo'lsa. Uchastka o'lsa beramiz degani uchun berganmiz u pulni bizlar. Fayzulla aka degan odam bor, ilgari doktorlik qilgan, o'sha odam yig'ib olgan fermer xo'jaligi, Sharob aka degan odam bilan birgalikda uchastka o'lsa beramiz deb turib yig'ib olgan o'sha pulni oila boshidan.
Qanchadan beradi? Yerlarimiz,
ha, kamida 300 ming so'mdan, emasam 400 ming so'm, undan ham ziyodroq 500-600 ming so'mgacha har hamma har xilda. Na uchastka bor, na pul bor. U pulni qayga ketganini ham hech kim bilmaydi. Men uylanishim kerak, opajon. Uyim yo'q, uylanay desam. Nima qilay? Tomdi ustiga uylanib bo'lmaydi-ku.
Pul beribsizlar, boshqa murojaat qilib ko'rmadinglarmi? Natijasi nima bo'ldi?
Opajon, murojaat qilmagan joyimiz qolmagan. Oblastgacha chiqqanmiz. Faqat poytaxtga Toshkentga chiqishim qolgan. Tamom, nima qilay? Borar joyim bilmasam men poytaxtda. Oblastga, oblast hokimiyatlarigacha ariza bilan murojaat qilganmiz kerak bo'lsa. Qishloqdagi odamlar bilan. Bunaqa oila bizda ko'p, lekin aynan ahvoli tang oila bizardiki. Nima qilay? Uchastka yo'q, men uylana olmayman. Qishloqda eng katta bo'ydoq men desam ham bo'ladi, apa. Otam boy bo'lsa, puldor bo'lsa edi, Samarqanddan borib shahardan bironta uy sotib olardim, yo shirdan bironta uchastka sotib olardimmi? Pulim yo'q meni unaqa bir 20 million, 30 million pulim yo'q meni, apa. Ilojim yo'q, nima qilay? Bermasa uchastka, men shetib yuraveramanmi? Men qatori qolmagan hozir.
Samarqand viloyati Toyloq tumani Xo'jayuz qishlog'ida yashovchi 28 yoshli Xursam Murod Jiyoborov edi. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Agar muhtaram tinglovchi, sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik dasturlarini internet olami eshittirishi bilan davom ettiramiz. Eshittirishni Hurmat Bobojon e'tiboringizga havola qiladi.
Internet olami. O'zbekistonda internet va uyali telefon imkonlari kengaymoqda. Muhimi, o'zbekistonliklar mehrini qozongan muhojir o'zbekistonliklarning ko'pi esa Facebookni afzal bilmoqda. Dastlab internetga oid xabarlar. Facebook sosial tarmog'idan ko'p foydalanadigan talabalar darslarni vaqtida o'zlashtirmaydi. Hollandiyaning ochiq universiteti tadqiqotchilari Washingtondagi Amerika universitetining 219 talabasi orasida o'tkazgan so'rov natijasida shunday xulosaga keldi. So'rov natijasida Facebook tarmog'idan ko'p foydalanadigan talabalar darslarda past baho olishi ma'lum bo'lgan. Internet Explorer brauzeridan foydalanuvchilar soni kamaymoqda, Google Chrome foydalanuvchilari soni esa ortmoqda. Microsoft shirkati Internet Explorer xavfsizligini kuchaytirish borasida bir qator ishlarga qo'l urgan bo'lsa-da, internet makonidagi eng ommabop bo'lgan Internet Explorer brauzeridan foydalanuvchilar soni 60.7%dan 60.4%ga tushgan. Chrome afzal biluvchilari esa 7.2%dan 7.5%ga ortgan. Boshqa internet brauzerlarga kelsak, Firefox avvalgidagi 22% ulushini saqlab turibdi. Safari'dan foydalanuvchilari esa 5.2%ni tashkil qiladi. Internet foydalanuvchilarining 2.4% esa tarmoqda saytlarga kirishda Opera brauzeridan foydalanadi. Albatta, Opera software shirkati uyali telefonlar uchun mo'ljallangan Opera Mobile 10 brauzerini ishlab chiqayotgani haqida bildirdi. Opera Mobile 10 brauzeri 3G, ya'ni 3-chi avlod uyali telefonlar uchun mo'ljallangan va internetda saytlarni uyali telefonda oson ochish imkonini beradi. Google TV, ya'ni Google televideniye xizmati shu yil ishga tushirilishi haqida bildirdi mazkur shirkat bosh direktori Erik Schmidt. Eslatish joiz, Google TV xizmati televizor orqali amalga oshiriladigan veb qidiruv vositasidir. Google shirkati rahbari Schmidt Qo'shma Shtatlar aholisi mazkur tizimdan foydalanishlari mumkinligi haqida bildirdi. Albatta, buning uchun uyda shunga mos televizor bo'lmog'i kerak. 2011 yildan boshlab esa bu xizmatdan butun jahon aholisi foydalanishi mumkin, balki o'zbekistonliklar ham.
Qayerda o'rganyapsan? Internet o'qiganmi?
O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi har bir oilani internet bilan ta'minlash yo'lida ish olib bormoqda. Agentlikning Namangan viloyati bo'limi rahbari Shamsiddin Toshdemirov bu haqda Press.uz info saytiga bildirgan. Toshdemirovning bildirishicha, bugungi kunda o'zbek oilalari uchun internetga ulanish juda oson. Buning uchun uyga telefon liniyasi o'tgan bo'lsa kifoya. Agentlik bo'limi rahbariga ko'ra, viloyatda 2000 dan oshiq odam ana shunday xizmatdan foydalanadi. 20 yil avval internetga kirib dunyoning istagan nuqtasi bilan aloqa qilish tasavvur ham qilib bo'lmas edi. Bugun esa bu reallikka aylangan, deb bildirgan Shamsiddin Toshdemirov. O'zbek rasmiysiga ko'ra, hozirgi kunda internet nafaqat xonadonlarga kirib bormoqda, balki uyali telefon egalari ham qo'lidagi mitti matoh orqali internetga ulanish imkoniga ega. Elektron pochta qutichangizni istagan paytda uyali telefoningizda tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bu hatto uydagi internetdan ham arzon, deya bildirgan Shamsiddin Toshdemirov. Yaqinda esa viloyatga IP televideniya, ya'ni internet televideniya kirib borishini aytadi Toshdemirov. Unga ko'ra, hozir IP televideniya hozir test sinovidan o'tkazilmoqda. O'zbekistonda internetga ulanish imkonlarini o'rganib ko'rish uchun O'zbektelekomga bog'landik. U yerdan mana bunday javobni oldik.
У нас нет места свободного, нет свободного порта.
Hozircha bo'sh portimiz yo'q. Uyingizga alohida internet liniyasini olib kela olmaymiz, dedi O'zbek Telekom xodimlaridan biri. Ulanish porti bo'lgan taqdirda ham tezlik 512 kilobaytdan oshmaydi.
Таких скоростей у нас нет. Для частных лиц таких возможностей 512 там по факту я говорю.
Tez internet bizda yo'q. Jismoniy shaxslar uchun bunaqa xizmat bizda yo'q. 512 kilobayt marhamat, qancha foydalansangiz shunga qarab pulini to'laysiz, deya bildirdi O'zbek Telekom xodimi. Muxolif va barcha mustaqil internet manbalariga to'siq qo'yilgan O'zbekiston internet senzori sifatida mintaqada Turkmaniston bilan deyarli bir qatorda turadi. Shunday bo'lsa-da, mamlakatda internet foydalanuvchilari soni ortmoqda. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilda internetdan foydalanuvchilar soni 3 millionga yaqinlashgan, ya'ni har 10 kishining biri internetdan qaysidir darajada foydalanadi deganidir. Lekin mustaqil mutaxassislarga ko'ra, bu raqam 3 milliondan oshiq bo'lishi mumkin, chunki odatda internetga ulangan bir kompyuterdan bir necha kishi foydalanadi. Internet olami eshitirishini tinglayapsiz. Afg'onistonda so'nggi yillarda telekommunikatsiya sohasida bir qator ishlar amalga oshirilgan esa-da, mamlakat aksar aholisi internetga chiqish imkonlaridan mosuvo qolmoqda. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan lavhasi.
Aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladigan Faryob viloyati markazi Maymana shahrida faqat 2 yerda internet markazi mavjud. Davlatning aksariyat idoralari hamda oliy o'quv muassasalarida internet imkonlaridan foydalanish uchun sharoit mavjud emas. Shaharda internet markazlari kamligi uchun bo'lsa kerak. Maymanada istiqomat qiladigan yoshlar internetdan foydalanishni ham yaxshi bilmaydilar. Said Sibg'atilla Faryob oliy o'quv yurtining adabiyot fakultetida ta'lim oladi. U shaharda internet kafelar ozligi hamda internetdan foydalanish narxi balandligidan shikoyat qiladi.
Internet kelgan, internet bo'lgan bilan tijorat sohasida ishlaydi ko'plar. Nom muassasotlarga, maktablarda, o'qish o'rinlarida internet yo'q. Bo'lgan bilan ham qimmatdir. Maymana shahrining qashoq mardumi qo'limizda eshitmaydi. Bo'lgan bilan bozorga bor, Maymana shahrida bor, 2-3 joyda internet kelib bor. Unga raun eshitmaydi hech aslan. Bir yagona gap buki, internet bizlarga bo'lsa, uni hatman o'rganamiz.
Moskvada ta'sil oladigan Muhammad Siddiq Osiyoyi yozgi ta'silotini o'z yurtida o'tkazish uchun Moskvadan Maymana shahriga kelgan. U bilan shahardagi internet klubda uchrashdim. Siddiq Osiyoyi, Maymana shahrida internet narxi balandligidan alova, internet surati o'ta sustligidan bezganini aytdi.
Men o'zim bir kroz bo'ladi, ogohlanganman ki, shortda internet klub ochilganda, ammo men kelib ko'rdim o'zim yaqindan ki. Avvalan 1 soatda masalan 60 rupa yo 50 rupa yo 70 rupa. Bu har javonda u dastidan bahraman emasdiki, kelib borda ishlasa. Surati bu internetdiki bizlar men shurda bir kroz bo'ladi ishlayman. Nihoyatan kamdi surati. Masalan bizlar Moskvada kitobxonalarda ishlaydik 3 megabayt 1 daqiqaga. Ammo borda yarim megabayt.
Shahar internet klublarida qizlarni uchratmaysiz. Qizlar o'zlari internet bilan qiziqmaydilarmi yo ularning internet klublarida ko'rinmasliklarining boshqa omillari ham bo'lishi mumkinmi? Ushbu savol bilan Maymana shahri Sitora nomidagi qizlar litseyi o'quvchisiga murojaat qildim. Laylimo, qizlarning internet bilan qiziqmasliklariga ko'proq oilaviy to'siqlar sabab bo'layotganini ta'kidladi.
Internet bermay Maymanaga kelibdi, familiyalar ijoza bermaydilarki, qizlar borib internetda ishlasa, sharoit musoid bo'lmaydi.
Internetdan foydalanish narxining balandligi hamda internet sur'atining ozligidan nafaqat Maymana shahri aholisi, balki poytaxt Kobulda istiqomat qiladiganlar ham shikoyat qiladilar. Ammo Afg'oniston telekommunikatsiya vazirligi rasmiylari ushbu muammolarni bartaraf etib, aholiga internetdan arzon va oson foydalanishlari uchun sa'y-harakatlar davom etayotganini ta'kidlaydilar. Xolim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida internet olami eshittirishi. Demak, o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari orasida Rusaldagi Moymir sotsial tarmog'i eng ommabop ekani aytilmoqda. Johnson Partners Consulting shirkati o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldova kabi O'zbekistonda ham Moymir yetakchi sotsial tarmoq bo'lib qolmoqda. Buni Moymir loyihasi vitse-prezidenti Aniya Artamonova ham tasdiqladi.
Очень большой интерес к нашему проекту из Казахстана, Узбекистана, то есть республик, соответственно, Средней Азии. Я могу сказать, что, наверное, вот в России еще существуют конкурирующие проекты, похожие нашему, но вот для людей из Средней Азии, в принципе, наш проект наиболее эффективен в поиске своих, соответственно, bo'shiq znakomih.
Haqiqatan Markaz Osiyoning Qozog'iston, O'zbekiston kabi davlatlarda loyihamizga qiziqish katta. Rossiyada biznikiga o'xshash sotsial tarmoqlar ko'p va raqobat bu yerda kuchli, lekin Markaz Osiyo xususan O'zbekistonda loyihamiz internet foydalanuvchilari uchun o'z tanish bilishlari, sobiq do'stu yoronlarini topish uchun eng samarali vositalardan biri bo'lib qolmoqda, deydi Artamonova. O'zbekistonda Rossiya sotsial tarmoqlarining ommabopligiga sabab bu davlat fuqarolarining MDHning boshqa o'lkalari fuqarolari bilan uzviy bog'liqligi hamda aholining rus tilini bilishidadir.
Многие люди уже в интернете присутствуют, да, каким-то образом проводят достаточно много времени. Но самое парадоксальное, что друг друга они при этом, не видят, да, то есть...
Аксер одамлар хозыр кюб вақтыны интернетте отқызады, лекен шу вақтының өзі да онлайнда таныш білішлары, ескі танышлары, сабық сынып таушлары, курс таушлары, сабық кошнылары ғам барлығыны олар білішмайды. Біздің мақсадымыз интернетке келушілерге бір-бірлерінің топшке ордан беріш. Екіншіден, таныш білішлер топшкенеден соң, олар бір-бірлері хайотадаги өзгерішлерін хам күзетіп борышлары, bir-birlari bilan yozishmalar qilishlari, fikr almashishlari mumkin bo'ladi. Uchinchidan esa maqsadimiz mijozlarga yangi do'stlar orttirishlarga ko'maklashish, deydi Moymir loyihasi vitse-prezidenti Aniya Артамонова.
Расширение круг знакомств, безусловно. То есть вы можете там искать людей по интересам, по большому количеству параметров, уже новые, да, знакомства. То есть...
Мой мир одноклассники хамда ВКонтакте, который тілге алынучи Рунеттаги 3-та ерек социал тармоқның бірі хсопланады. Мой мир тармоғыда хозырге қадар 40 миллион профайл ройхат йорынген болып, 300 мин одам доим онлайнда болады.
Если посмотреть по Alexa.com, это есть такой, если знаете, международный сайт, который рейтингует вообще все сайты в мире, то Mail.ru в Казахстане, практически по всему бывшему Советскому Союзу, то есть в Казахстане, в Молдове, в Узбекистане, в Азербайджане, в Средней Азии находится на первом месте.
Соңғы жылдарда интернет тармағыда өзбекстандықтар үшін мөлжелленген социал тармақлар хам пайда бола бастады. Сыныптош, институт шулар жумласыдан. Лекин өзбекстандық интернет пайдаланушылары бәрібір Moymir, Одноклассники хамда ВКонтакте кабі тармақларына афзал ko'rishmoqda. O'zbekistonlik sotsial tarmoq ishqibozi Jahongir gapiradi.
Institut UZ O'zbekistonnikidan, lekin Rossiyanikidan ko'proq odam kiradi. Tam ko'p odam bor-da u yerda. Tam milliondan oshiq. Shunga mancha popularniroq bo'lsa kerak. O'zbekistonnikidan ozroq bo'lsa kerak. Menimcha kirmaganman. Yangi tanishuvlar, tam chat bor, znakomstvo o'shani.
Institut saytiga kirganimizda u yerda 48 ming profil ro'yxatga olingani guvohi bo'ldik va 118 foydalanuvchi o'sha paytda onlaynda edi. Bu O'zbekiston ichki kirsa ruscha, asosan ruscha sotsial tarmoqlar ommabop, g'arb davlatlarida boshpana topgan o'zbekistonliklar esa, o'zbekistonlik muhojirlar esa Facebook, LiveJournal kabi tarmoqlarni afzal ko'rmoqda. Ayni paytda Kanadada yashovchi o'zbek jamoasi o'zlarining sotsial tarmoqini yaratishga muvaffaq bo'ldilar. Toronto shahrida boshpana topgan o'zbekistonlik jurnalist Faxriddin Xudoyqul.
Men bittasi turkiston.ca, ya'ni Kanada nimasi, birinchi harfi, bittasi uzbekplace.com, uzbekplace, ya'ni makan, uzbekplace.com.
Kimlar uchun mo'ljallangan bu?
Uzbekplace.com bütün dünya Uzbekleri için, Turkistan.ca Kanada Uzbekleri için.
İnternet olamı da soruda bugünge şular edin.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.